بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم طالب علم برادرلر تحاوية عقيدة سدن اتيتكن درسمزنا دوم اترامز بونغي درسمزنا إن شاء الله إمام تحاوينين قيدك سوزلرنا شرح لب اتامز قال رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى هكذا في بعض النسخ وفي بعضها والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى معناها ایمان بیتدر ایمان اهل اونین اصل ده اساس ده برابر درلر اولرنین آرالردگی افزلیک ایماننین حقیقت ده در هوای نفس که ارگش مسلیک این اولا و این افزل بولگن اشلرنه لازم تتوشلیک ده در بعض نسخالرده شونده کلگنه کن یعنی باشقه بعض نسخالرده ایسه قویدگی چه کلگن ایمان بیتدر ایمان اهل اونین اصل ده اساس ده برابر درلر اولرنین آرالردگی افزلیک اللهتن قرقش تقوی قلش هوای نفس که ایرگش مسلیک این اولا و این افزل بولگن اشلرنه لازم تتوشلیک ده در اینده شرح گوتمز بز ایمان مسلسنه اتکن درسلرمزده قربمز یتکنه چه sharhlab o'tdik. Bugun bu yerda yana ba'zi bir nuqtalarni eslab o'tamiz. Imom Tahoviyning bu yerdagi so'zlarida iymon masalasida Hanafiy mazhab bilan jumhur ulamolarining mazhablarini bir-biriga yaqinlashtirmoqchi bo'layotganlarini ko'rishimiz mumkin. Hanafiy mazhab ulamolari bo'yicha iymon ko'paymaydigan va kamaymaydigan bitta narsa qalbda tasdiq etib tilda shahodat keltirish bilan iymon mukammal bo'ladigan bitta narsa qolgan narsalar qolgan shar'iy amallar qolgan shar'iy so'zlar bularning hammasi iymon tarkibiga kirmaydi iymon taqozo qiladigan narsalar deyiladi ایمان طلب قلدیگن سوزلر و عملر دیشد حتی قلب عملرن هم ایمان دب ایتش مید بلکی ایمان تقاضا قلدیگن قلبی عملر دیشد بو حنفی مذهبنین رعی بویچه لیکن امام تحاوی رحمه الله بو رعیگه اطرافلی چه مکمل صورت خوشون میلر بو رعینه مکمل صورت قبول کمگنلر Imom Tahoviy bu yerda Hanafiy mazhab ulamolarining ra'ylariga xilof keladigan so'zlarni zikr qilib o'tyaptilar. Masalan, aytyaptilarki, mu'minlar iymonning aslida asosida barobardirlar. Nima degani bu? Bu degani iymonning asl asosi bor va uning far'i kamolot darajasi bor. Va uning far'i va kamolot darajasi bor. Mu'minlarning hammasi ham iymonning barcha darajalarida barobar emaslar, balki iymonning asli asosida barobarlar. Ya'ni hammalari bir qaraganda mu'min. Hammalari mu'min. Mu'minlarning hammalarida iymon bor. Shu jihatdan barobarlar. Asli asosida deganlarda, ya'ni mana shunday. Iymon borlik jihatidan, ha, to'g'ri, hammalarda iymon bor degan ma'noga yaqin. Lekin hammalarning iymoni hamma tomonlama barobar degani emas. Imom Tahoviyning mana bu yerdagi so'zlari mana shunday ma'noni ifoda qiladi. Va bu ma'no jumhur ulamolarining ra'ylariga ma'lum bir darajada yaqin hisoblanadi. Lekin Hanafi mazhab ulamolarining aksariyatlari nima deyishadi? Hanafi mazhab ulamolarining aksariyatlari aytishadiki, iymon bitta narsa. Uning asli, kamolot darajasi degan narsa yo'q. Iymonning asli, asosi deb ajratmasdan ochiqchasiga barcha mu'minlarning iymoni bab-barobar deb aytishadi. Imom Tahoviy esa bunday so'zni aytishdan taqvo qilyaptilar. Chunki bu gapdan juda ham xatarli ma'no kelib chiqadi. U ham bo'lsa, payg'ambarlarning iymoni bilan fosiq musulmonlarning ham iymoni bir xil. Payg'ambarlarning iymoni qanchalik kuchli bo'lsa, fosiq mu'minlarning ham iymoni ana shunday kuchli degan botil va juda xunuk gap kelib chiqadi. Alloh bunday fikrlardan o'zi asrasin. Lekin bu degani Hanafiy mazhab ulamolari mana shunday deb ochiq-oydin shunday xunuk gap aytishadi degani emas. Ular ham bundan taqvo qilishadi, bunday ochiqchasiga payg'ambarlarning iymoni bilan fosiqlarning iymoni bir xil deyishdan ular ham taqvo qilishadi. Lekin ular bu taqvoni odob jihatidan deb sharhlashadi. Mana shu yerda katta farq bor. Ammo lekin murji'a toifalari esa, haqiqiy murji'alar shu darajada xunuk gaplarni gapirishgacha borishadiki, na'udhu billah, ular aytishadi, iymon modomiki ziyoda ham bo'lmaydigan, noqis ham bo'lmaydigan bitta narsa ekan, demak qalbida iymoni borlarning hammasi iymon masalasida bir xil darajada. Hatto ba'zilari da'vo qiladiki, imani ka imani Jibril, mening iymonim Jabroil alayhissalomning iymonidek deydi. Na'udzu billah. Yana ba'zilar aytadi, imani ka imanil anbiya, mening iymonim payg'ambarlarning iymonidek. Yoki imani ka iman Abi Bakr, mening iymonim Abu Bakr Siddiqning iymonidek degan iboralarni qo'llagan murji'a toifalari bor. Na'udzu billahi minhum va min sharrihim va mimma qalu. Aksar Hanafi ulamolar bunday iboralarni gapirishdan taqvo qilishadi albatta. Chunki bu juda xunuk iboralar. Lekin ular aytishadiki, odobsizlik jihatidan taqvo qilamiz. Allohu musta'an. Imom Tahoviy rahimahulloh bu yerda bunday ma'noga olib boradigan iborani umuman qo'llamadilar. Mana shu jihatdan jumhur ulamolarga muvofiq keladilar. Jumhur ulamolarining ra'ylariga yaqinroq iborani iste'mol qilib aytdilarki, iymonning aslida asosida barobardirlar. Ammo uning haqiqatida esa bir-birlaridan afzalroq bo'lishadi dedilar. Ba'zi nusxalarga binoan kitobning ba'zi nusxalarida mana shunday kelgan. Mana shunday ma'noda kelgan. Imom Ibn Abil Aziz rahimahulloh sharhda ham ushbu ma'noni kuchliroq deb aytganlar. Shu ma'noga binoan Imom Tahoviy aytmoqchi bo'ladilarki, barcha mu'minlar qalbda tasdiq qilishning asl asosida barobarlar. Lekin tasdiqning haqiqatiga qarasangiz, ularning oralaridagi farqlarni ko'rasiz. Ba'zi mu'minlarning qalbidagi tasdiqlari boshqalarning tasdiqlaridan kuchliroq bo'ladi. Xuddiki ba'zi insonlarning ko'zi ko'rish qobiliyati boshqalarning ko'rish qobiliyatidan kuchliroq bo'lganidek. Ba'zilar ko'zoynak taqmasa bo'lmaydi. Ba'zilar ko'zoynakka umuman hojati yo'q. Shunga o'xshagandek tashbih qilganlar Imom Ibn Abil Aziz sharhlarida. Keyin boshqa nusxalarda kelgan iborani ham sharhlab aytadilarki, ammo boshqa iboraga binoan esa mu'minlarning oralaridagi afzallik qalbdagi tasdiq masalasida emas, balki qalb amallari borasida bo'ladi. Ba'zilarning qalbiy amallari boshqalarning qalbiy amallariga nisbatan ko'proq va kuchliroq bo'ladi. ammo barchalarining tasdiqlari bir xil va bir darajada bo'ladi degan ma'noda kelgan Imom Tahoviyning yuqoridagi so'zlari ba'zi nusxalarda. Lekin bundan ko'ra birinchi ibora kuchliroq va jumhur ulamolarining ra'ylariga yaqinroq ibora. Iymon keltirgan mu'minlarning iymonlari darajasi har xil bo'ladi. Ba'zi mu'minlarning iymoni juda ham kuchli. Ba'zilarining iymoni esa ancha kuchsiz, zaif bo'ladi. Ozgina musibat kelib qolsa ham iymondan chiqib ketib qolay deydi. Alloh asrasin. Bundan tashqari har bir shaxsning o'zini olib qarasak ham ba'zi lahzalarda iymoni juda ham kuchayib ketadi. Yana boshqa ba'zi bir shunday holatlarga tushib qoladiki, iymoni sustlashib, dinida shubhaga tushib qoladi. Na'udhu billah. Islomdan chiqib ketib qolishiga ham ozgina qoladi, Alloh asrasin. Demak, mana shu narsalarni yaxshi tushunadigan bo'lsak, jumhur ulamolarning iymon masalasidagi aytgan ra'ylari shak shubhasiz haq. Haqiqatga 100% muvofiq keladigan qavl jumhur ulamolarining qavllari. Imom Tahoviy ham shu narsaga ishora qilganlar. Ammo ochiq aytmaganlar. Ochiq aytmaganliklari uchun u kishining bu yerdagi so'zlari bilan keyinroq aytadigan yana bir so'zlari o'rtasida qarama-qarshilik paydo bo'lib qolgan. Masalan, mana bu yerda aytayaptilarki, iymon ahli bir-birlaridan afzal bo'lishlari Allohdan qo'rqish, taqvo qilish, havoi nafsga ergashmaslik, buyuk ishlarni lozim tutish bilan bo'ladi, deyaptilar. Ya'ni mana shu amallarni mukammal bajaradigan mu'minlar boshqa mu'minlardan afzal bo'ladi, deyaptilar. Va mana shu zikr qilayotgan narsalarning ba'zilari qalbiy amallar. Qalbda bajariladi. Misol uchun Allohdan qo'rqish, Allohdan taqvo qilish asosan qalbdan boshlanadi. Qalb amal qiladi bunga. Shu qalbiy amalni bu yerda iymon deb aytmayaptilar. Lekin keyinroq kelgan so'zlarida qalbiy amallardan yana ba'zilarini zikr qilib, uni iymon deb aytadilar o'sha yerda. Va uning ziddini kufr va nifoq deb nomlaydilar. Shuning uchun ham sharhda Imom Ibn Abil Izz mana shu masalaga mulohaza bildirib aytganlarki, ya'ni Imom Tahoviyning qalbiy amallardan biri muhabbat amalini, yaxshi ko'rish amalini iymon deb nomlaganlarini Imom Ibn Abil Izz rahimahulloh zikr qilib aytadilarki, sahobalar muhabbatini iymon deb nomlashlari shayxga muammo bo'ladi. Shayxga, ya'ni Imom Tahoviyga muammo bo'ladi. Chunki muhabbat qalb amallaridan, qalbdagi tasdiq etish masalasidan farqli narsa. Ya'ni yuqoridagi iymon ta'rifida iymon bitta narsa va uning asl asosida mu'minlar barobar dedilar, ya'ni tasdiq qilish masalasida. Ya'ni barcha mu'minlar iymon keltirishganda qalblarida tasdiq qilishgan. Va mana shu tasdiqning aslida barobar deyaptilar. Mana shu tasdiqning asl asosida hamma mu'minlar bir-birlari bilan barobar bo'lishadi deyaptilar. Va qalb amallarini bundan ayirayaptilar. Va uni qalb amallarini iymon deb aytmayaptilar yuqoridagi so'zlarida. Lekin keyingi keladigan so'zlarda sahobalarning muhabbati iymondir deb aytadilar. Muhabbat, sahobalarning muhabbati iymon deb aytadilar. Shunga o'sha yerda Imom Ibn Abil Izz mulohaza bildirib aytadilarki, sahobalar muhabbatini iymon deb nomlashlari shayxga muammo bo'ladi, Imom Tahoviyga muammo bo'ladi, chunki bu kishi qalb amallarini iymondan hisoblamayaptilar. Iymon taqozo qiladigan narsa deyaptilar. Muhabbat ham qalb amali. Muhabbat degani bu tasdiq etish degani emas, bu bilan tasdiq etish bilan muhabbat orasida farq bor. Iymon nima desa, iymon tasdiq etish deyaptilar. Lekin bu yerda muhabbat ham iymon deyaptilar. Mana shu jihatdan bir-biriga qarama-qarshi so'z bo'lib qolyapti. Lekin jumhur ulamolarning ra'ylariga biroq muhabbat ham boshqa qalbiy amallar ham hammasi iymondan hisoblanadi. Tasdiq etish ham hammasi iymondan hisoblanadi. Va hammasi darajasi har xil. Har bir qalbiy amalni va har bir qalbiy e'tiqodni har xil darajasi bo'ladi. Ya'ni odamlar har xil darajada bo'ladi. Ba'zilarining tasdiq etishi juda ham kuchli, ba'zilar zaif tasdiq etishi ha deb iymon keltirdim deb qo'yadi, lekin juda kuchli iymon emas u. Tasdiqi juda kuchli emas. Va ba'zilar Alloh va Rasulini yaxshi ko'ramiz deydi, lekin qay darajada yaxshi ko'radi? Ba'zilar kuchli darajada yaxshi ko'radi, o'zini jonini fido qilishgacha boradigan darajada Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi. Boshqa ba'zilar u darajada emas. Allohni yaxshi ko'ramiz deydi, yaxshi ko'radi ma'lum bir darajada, kuchli darajada emas. Mana shularning hammasini qalbiy amallar va qalbiy e'tiqod, tasdiq hammasini jumhur ulamolar iymon deyshadi. Lekin Hanafi mazhab ulamolari yo'q, bunday deyishmaydi. Imom Tahoviy shuning o'rtasini tanlayaptilar-da, lekin bir-biriga qarama-qarshi so'zlar iste'mol qilinib ketib qolyapti. Demak, muhabbatni ham iymon deb aytadigan bo'lsak va muhabbat qalbiy amal ekanligi bil ittifoq ekan, demak qalbiy amallar ham iymon tarkibiga kiradi deganlari. Endi shu o'rinda biz jumhur ulamolarning so'zlarini qat'iyan sahih deb qabul qilib, ana shunga e'tiqod qilamiz deb aytayapmiz. Va buning sababini biz Qur'on va sunnatdagi dalillar mana shunga dalolat qilishi va salafis solihlarning so'zlari ham, sahobiy kiromlarning so'zlari ham shunga dalolat qilishi ochiq-oydin ekanligiga binoan biz jumhur ulamolarning so'zlarini tanlab shu narsa haqiqat deb aytyapmiz. Shu o'rinda endi Imom Abu Hanifa bilan Imom Avzoiy o'rtalarida ro'y bergan munozaralardan birini eslab o'tishimiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bu munozara qissasini Imom Abu Umar Yusuf ibn Abdul Barr rahimahulloh At-Tamhid nomli mashhur kitoblarida zikr qilganlar. Bu kitob Imom Malikning Al-Muvatta kitoblariga yozilgan buyuk sharh. Imom ibn Abdul Barr rahimahulloh qissani zikr qilib aytganlarki, bir kuni Imom Abu Hanifa bilan Imom Avzoiy rahimahumulloh uchrashib qolishadi va o'rtada ilmiy suhbat boshlanadi. Suhbat asnosida Imom Avzoiy Imom Abu Hanifaga mulohaza bildirib aytadilarki, siz qanday qilib amallarni iymon tarkibidan hisoblamaysiz? Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisda amallarni iymon deb aytganlar-ku, deb bir hadisni rivoyat qiladilar. Biz u hadisni o'tgan darslarimizda zikr qilib o'tdik. U ham bo'lsa mashhur hadis, muttafaqun alayhi hadis, Abdul Qays vafdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, iymon nima deb so'rashganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam iymon la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb guvohlik berish, namozni qoim qilish, zakotni ado etish, roza tutish va g'animatdan 5dan birini ado etish deganlar. Mana shu hadisda zohiriy amallarni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymondan deb hisobladilar. Mana shu hadisni Imom Avzoiy rahimahulloh rivoyat qilib, Imom Abu Hanifaga e'tiroz bildiradilar. Shunda Imom Abu Hanifa rahimahulloh jim bo'ladilar. Sukut saqlaydilar. Majlisda o'tirgan Imom Abu Hanifaning shogirdlaridan birlari Imom Abu Hanifaga yuzlanib aytadilarki, "Ey ustoz, bu kishiga rad bermaysizmi? Bu kishining e'tiroziga rad bermaysizmi?" deb murojaat qiladilar. Shunda Imom Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, "Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilyapti. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlariga qanday qilib rad bera olaman?" dedilar. Ushbu qissaga binoan Imom Abu Hanifa rahimahulloh iymon masalasida ham jumhur ulamolarning ra'ylariga qaytganliklari ko'rinadi. Nima bo'lganda ham biz o'tgan darslarimizda ham ko'p ta'kidlaganimizdek, hozir yana bir bor eslab o'tishimiz maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Chunki bu masalani qayta-qayta takrorlashimiz kerak. Eng asosiy masala bu masalada Imom Abu Hanifa ham, boshqa imomlar ham barchalari bir ovozdan bil ittifoq hammalari barcha musulmonlar iymon keltirgan masala u ham bo'lsa Alloh va Rasulining hukmi oldida barchamiz taslim bo'lamiz. Shuning uchun buyuk mazhab imomlaridan bir-birlariga yaqin ma'nolarda iboralar, rivoyatlar, hikmatli so'zlar kelgan. Masalan, "Idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi" degan so'z. Hadis modomiki sahih bo'ldimi, bas ana shu hadis mening mazhabimdir deyshardi. Imom Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadilar: "Ma ja'a anillahi ta'ala fa 'ala ar-ra's wal 'aynayn." وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال الله عز وجل دان الله سبحانه وتعالى دان كيان نرسك بز ايتامس كي باش استغى اكي كوزمز استغى دب ايتامس يعني دار حال تسلم بل قبر قلامس Qur'oni Karimda keldimi, darhol qabul qilamiz. Va ma ja'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan bo'lsa, ham aytamizki, fasam'an va ta'a. Eshitdik va albatta itoatan qildik deb aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini eshitib, qabul qilib, itoat qilamiz deymiz. Va ma ja'a anis-sahaba, sahobalardan kelgan rivoyatlarni esa qaraymiz. تخيرنا من أقوالهم ularning so'zlaridan eng afzalini tanlab olamiz deydilar. Eng sahih Qur'on hadisga eng yaqin so'z deb bilganimizni sahobalarning so'zlarini ichidan tanlab olamiz. Walam nakhruj anhum. Sahobalarning so'zlaridan tashqariga chiqmaymiz. Agar qaysiki bir masalada sahobiylardan ma'lum bir rivoyatlar kelgan bo'lsa, sahobiylarning rivoyatlarini hammasini qarab chiqamiz, eng kuchlisini olamiz deydilar. Lekin aslo sahobiylarning so'zlaridan tashqariga chiqmaymiz. Modomiki sahobiylardan shu masalada sahih rivoyatlar kelgan ekan, albatta sahobiylarning ichida, sahobiylarning doirasida bo'lamiz. Sahobiylarning so'zlarini ichidan chiqmaymiz tashqariga. Albatta qaysidir bir sahobiyning so'zini qabul qilamiz. Sahobiylardan kelgan rivoyatlarni chetga surib qo'ymaymiz aslo, hech qachon deyaptilar. وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال اما tobiinlardan kelgan rivoyatlarga munosabatimiz qanday bo'ladi tobiinlardan kelgan rivoyatlarga munosabatimiz shuki tobiinlar buyuk insonlar ular ham inson lekin biz ham insonmiz ya'ni ular ham ulamo bo'lishgan bo'lsa biz ham alhamdulillah Alloh bergancha ilmimiz bor bizda ham degan ma'noda aytayaptilar O'zi Imom Abu Hanifaning o'zlari ham Imom Abu Hanifa ham ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda tobi'iy bo'lganlar. Demak, barcha islom ahlini birlashtirib turadigan narsa Alloh va Rasulining hukmi. Eng buyuk qoida mana shu qoida. Qur'on va sunnat birinchi o'rinda turadi. Doimo Har bir masalada Qur'on va sunnatga qaraymiz birinchi o'rinda. Agar Qur'on va sunnatdan ochiq-oydin hukm topolmasak, sahobiylarning so'zlariga qaraymiz. Sahobiylarning izohlariga, sharhlariga, rivoyatlariga qaraymiz. Haqiqiy mu'min kishi Qur'ondan yoki sahih hadisdan hujjat keldimi, darhol qabul qiladi. Alloh va Rasuliga chin qalbi bilan taslim bo'ladi. Shuning uchun ham Mana bu iymon masalasida aytayapmizki, Qur'on va sunnatdan va sahobiy kiromlarning so'zlaridan ochiq-oydin bo'lib ko'rinib turgan va jumhur ulamolar qat'iy tarzda ta'kidlab turgan iymon ta'rifini qabul qilamiz. Va aytamizki, iymon bu e'tiqod, so'z va amaldir. E'tiqod deganda qalb bilan Allohga va Alloh subhanahu va taolo buyurgan barcha iymon keltirishimiz lozim bo'lgan narsalarga e'tiqod qilishni ko'zda tutamiz. So'z deganda tilimiz bilan Alloh yaxshi ko'radigan barcha yaxshi so'zlarni zikr qilib, Qur'oni Karimni tilovat qilib, namozlarda zikrlarni mukammal o'qib, doimo tilimiz Allohning zikri bilan bo'lib yurishga harakat qilamiz. Mana shularning hammasi iymon deb aytiladi. Amal deganda Alloh yaxshi ko'radigan qalbiy amallar ham va zohiriy amallar ham hammasi iymon deb aytiladi. Alloh yaxshi ko'radigan amallar, xoh qalbiy amal bo'lsin, xoh zohiriy amal bo'lsin, hammasi iymon bo'ladi. Iymon tarkibiga kiradi. Shularning barchasi iymondir. Va bu iymon ziyoda ham bo'ladi, kamayib ham ketadi. Allohga qancha ko'p to'at ibodatda bo'lsak, ana shuncha iymonimiz ziyoda bo'ladi. Alloh asrasin, kimdir Allohga osiylik qilsa, Allohga gunohkorligi qanchalik ko'payib borsa, iymoni shunchalik kamayib boradi. Va hatto borib-borib qalbida zarracha ham iymon qolmaydigan darajaga borib qoladi, Alloh asrasin. Butunlay kofir bo'lib ketib qoladi, na'udhu billah. Alloh o'zi barchalarimizni iymonlarimizni doimo ko'payib boradigan, kuchayib boradigan iymon qilsin. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Vallohu alam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.